Дмитра Шапти.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
În vizită la Chișinău, șefa parchetului Uniunii Europene, Laura Codruța-Kövesi, explică de ce este importantă și combaterea corupției mărunte.
Atunci când te duci la doctor să nu trebuiască să dai mită, când mergi la școală să nu trebuiască să dai mită la profesor, când te duci la ghișeu să-ți iei cazierul sau... permisul de conducere să nu trebuiască să tai bani. Și acela este ceva palpabil, ceva ce cetățeanul va simți. Deci eu n-aș neglija investigarea faptelor de mică corupție.
Statele Unite condamnă practica rusească a deportărilor din teritoriile ucrainene ocupate. Lumea din jur, astăzi despre prăbușirea în haos a unui paradis tropical, Sri Lanka. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Confiscarea extinsă a averilor obținute prin fraudă a fost aprobată astăzi de Parlament în a doua lectură. În viitor, statul va putea confisca averea ilicită a unei persoane condamnate pentru o infracțiune săvârșită în interes material, deci îmbogățire ilicită, fără să fie obligat să dovedească faptul că fiecare bun confiscat provine și el dintr-o infracțiune penală. Este suficient ca persoana să fie condamnată pentru o infracțiune săvârșită din interes material, iar instanța să stabilească inclusiv faptul că există diferență între veniturile licite și avere, a explicat ministrul justiției Sergiu Litvinenko. Până acum nu puteau fi confiscate decât bunurile care aveau o legătură directă cu infracțiunea pentru care posesorul fusese condamnat. Parlamentul a aprobat în lectură finală și proiectul de lege care permite examinarea dosarelor în instanța de judecată în absența persoanelor învinuite, dacă acestea se eschivează din calea justiției. Dacă bănuitul fuge într-o altă țară, dar se cunoaște locul în care acesta se află, procurorul îi va înainta învinuirea prin intermediul autorităților din acel stat, iar dosarul va putea fi trimis ulterior în instanță. În cazul în care nu se știe unde se află acesta, acuzarea va fi înaintată de un judecător de instrucție la solicitarea procurorului. Vineri, mâine, are loc la București a doua reuniune a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, inițiată de Germania, Franța și România. Dacă la prima reuniune de la Berlin s-a pus accent pe strângerea de fonduri pentru a ajuta Republica Moldova să facă față provocărilor războiului din Ucraina, la București se va pune accentul pe asistență pentru reforme, a declarat ministrul de externe român Bogdan Aurescu într-un interviu cu Digi24. La conferința de la Berlin am strâns aproape 695 de milioane de euro în promisiuni ferme de sprijin financiar pentru Republica Moldova, a mai spus Aurescu. Procurorul șef al Curții Penale Internaționale, Karim Khan, a cerut joi comunității internaționale un angajament mai ferm în privința urmăririi penale a crimelor de război comise în conflictul din Ucraina. În același timp, ministrul de externe ucrainean Dmytro Kuleba a pledat pentru înființarea unui tribunal internațional special care să judece crima de agresiune a unui stat împotriva altui stat, fiind vorba în cazul de față de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Iar miercuri 13 iulie, peste 40 de țări, între care Statele Unite, țări din Uniunea Europeană, dar și Republica Moldova, au semnat o declarație comună în care susțin plângerea depusă deja de Ucraina împotriva Rusiei la Curtea Internațională de Justiție, cerând totodată și încheierea războiului provocat de invazia rusă. Cel puțin 20 de persoane au fost ucise la Vinița, în centrul Ucrainei, în urma unui atac cu rachete de croazieră rusești lansate de pe submarine staționate în Marea Neagră. Printre victime se numără și copii. Acesta este un act terorist rusesc. 20 de persoane au murit până în acest moment, a afirmat președintele Volodymyr Zelensky. Ministrul ucrainean de externe Kuleba a promis că vor fi judecați criminalii de război ruși pentru fiecare picătură de sânge și lacrimi ucrainiene după atacul de la Vinița. Iar potrivit poliției, 90 de persoane primesc îngrijiri medicale, iar 50 dintre acestea sunt în stare gravă. Ministrul american de finanțe Janet Yellen a declarat că războiul Rusiei în Ucraina reprezintă cea mai mare provocare pentru economia globală. La o conferință de presă pe 14 iulie pe insula Bali, înaintea reuniunii ministrilor de finanțe din G20, Yellen a spus că va face presiune asupra aliaților pentru a se conveni asupra plafonării prețului pentru petrolul rusesc. Scopul măsurii este, desigur, de a reduce capacitatea Kremlinului de a-și finanța războiul din Ucraina, dar și de a reduce prețurile în general la energie la nivel global. La reuniunea din Bali participă și Rusia, iar el ne-a promis că își va prezenta poziția în termeni tranșanți. Îmi voi exprima opinia despre invazia Rusiei în termenii cei mai duri. O să vorbesc despre impactul acestei invazii asupra Ucrainei și asupra economiei globale. Un ambuteaj de peste 130 de nave de marfă încărcate cu cereale ucrainiene așteaptă Marea Neagră să treacă pe Dunăre. Navele așteaptă să intre pe rutele de ieșire prin canalele din estuarul Sulina și Bâstrue pentru a ajunge la mai multe porturi și terminale din România, de unde cerealele pot fi transportate mai departe în întreaga lume. Între timp, la Istanbul a fost anunțat un acord pentru reluarea exportului de cereale ucrainiene, odată cu înființarea unui centru de coordonare și monitorizare în acest oraș. Ministrul turc al apărării a declarat că Ankara va asigura siguranța transporturilor în tranzit, iar părțile vor verifica împreună încărcăturile de cereale în porturi, după ce oficialii din Ucraina, Rusia, Națiunile Unite și Turcia s-au întâlnit miercuri pentru a discuta deblocarea exporturilor de grâne din Ucraina.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Multele vizite făcute de oficiali europeni la Chișinău, mai ales după invadarea Ucrainei de către Rusia. Puține au fost așteptate cu așa interes ca aceea a șefei parchetului Uniunii Europene, Laura Codruța Kövesi. Fost procuror general și fost șef al Direcției Naționale Anticorupție din România, Kövesi a devenit în timp, inclusiv în Republica Moldova, un simbol al combaterii unuia din fenomenele care urâțesc cel mai mult conviețuirea socială, anume corupția. Într-un interviu acordat ieri Europei Libere, Kövesi a vorbit printre altele despre interesul special al instituțiilor europene pentru buna gestionare a banilor trimiși la Chișinău.
Da, competența noastră este în principal frauda cu fonduri europene. Apoi avem o altă componentă importantă, frauda cu TVA și orice infracțiune de corupție, spălare de bani și crimă organizată comisă în legătură cu frauda cu fonduri europene sau cu TVA. În general, competența noastră este limitată la cele 22 de state membre, dar avem în acest moment în investigare infracțiuni care au fost comise fie de cetățeni ai statelor membre în terțe țări, cum este Ucraina sau, mă rog, Ucraina mi-a venit prima în minte, sau Marea Britanie, fie de companii sau de cetățeni ai unui stat terț care comit o faptă pe teritoriul unui stat membru. Deci avem diverse variante. Ca și statistică pot să vă spun că peste 120 de dosare ale parchetului european au legătură cu fapte care au fost comise fie de cetățeni din state terțe, fie comise pe teritoriul unor state terțe de către firme sau persoane fizice din statele membre.
Autoritățile de la Chișinău speră că în cadrul acestui acord le veți putea ajuta să-i ancheteze pe fugarii de justiția moldovenească și să recupereze activele transferate peste hotare. Cum este posibil asta la modul practic?
La modul practic, dacă o să avem o echipă comună de anchetă, o să putem lucra. Spre exemplu, dacă avem o faptă de corupție în legătură cu fonduri europene sau avem fonduri europene alocate unei companii care utilizează banii în alte scopuri, și aceste fonduri sunt alocate în Republica Moldova, dar compania respectivă este din Spania sau din Franța sau din România sau un cetățean german care comite aceste fapte, în acel moment noi putem avea competență și putem să lucrăm împreună cu colegii din Republica Moldova. De asemenea, în cadrul acestor anchete comune, noi putem să furnizăm informații colegilor din Republica Moldova, ceea ce conferă un avantaj parchetului european este că noi, pe lângă faptul că avem acces la 22 de dosare înregistrate în 22, la toate dosarele înregistrate în cele 22 de state membre, noi avem acces și la bazele de date, atât cele naționale, cât și cele constituite la nivel european. Avem o cunoaștere foarte bună a legislației din cele 22 de state membre, deci cumva ajutorul nostru poate fi nu doar din punct de vedere operațional, în cadrul anchetelor și furnizarea de informații operaționale, dar și suport din punct de vedere legislativ. Dacă sunt anumite impedimente legislației sau ce anumite instrumente pot folosi atunci când au nevoie de informații dintr-un anumit stat membru.
Acum, la Chișinău este o guvernare pro-europeană, dar în 2 ani urmează alegeri prezidențiale. Cum se va schimba cooperarea cu instituțiile europene, inclusiv cu parchetul european, în cazul în care la putere ajunge o forță anti-europeană sau eurosceptică?
Principiul după care parchetul european funcționează este principiul independenței, atât în relațiile cu autoritățile naționale, cât și în relațiile cu orice instituție, agenție sau organism al Uniunii Europene. Noi acest principiu o să-l urmăm. Sigur, noi suntem procurori, nu contribuim în niciun fel la, haideți să spunem, schimbările politice din anumite state membre, până la urmă e democrație, este un vot. Dar pentru noi contează foarte mult modul în care autoritățile naționale vor dori să sprijine activitatea parchetului european și colaborarea cu parchetul european. Acum, sigur, sunt țări și țări, mai mult bazat pe experiența mea anterioară din România. Am observat că în anumite țări aveam succes și obțineam informații, în alte țări mai puțin. Însă, teoretic, aceste schimbări la nivel politic nu ar trebui să afecteze cooperarea noastră dacă instituțiile au mecanisme de funcționare foarte clar stabilite și dacă sunt independente. Câtă vreme parchetul din Republica Moldova va fi independent, pentru noi nu va conta cine va fi președinte sau ce guvern vine, dacă ei sunt independenți și dacă în continuare pot să-și exercite atribuțiile în baza prerogativelor legale.
Și ultima întrebare, Direcția Națională Anticorupție pe care ați condus-o în România s-a axat în principal pe cazurile de corupție la nivel înalt. În Republica Moldova, dimpotrivă, unul dintre reproșurile cetățenilor pentru justițiare este că anchetează mai degrabă funcționari mici, avocați, profesori. Cum rămâne cu corupția mică și care ar fi nivelul tolerabil de corupție? Pentru că spuneați și dumneavoastră, nu există țări fără corupție.
Nivelul trebuie să fie zero, asta din start, ca să lămurim. Cumva în România DNA avea în competență investigarea faptelor de corupție la nivel înalt. Investigarea faptelor de mică corupție nu era în competența DNA, de aceea cumva noi ne-am axat toate prioritățile pentru acest tip de fapte. Dar eu cred că și investigarea faptelor de mică corupție este extrem de importantă. Da, într-adevăr, poți să investighezi un ministru sau un membru al Parlamentului, dovedești că legea este egală pentru totdeauna, este egală pentru toți, dar poate că un astfel de caz nu influențează foarte mult societatea. Dar corupția de zi cu zi, acea mică corupție care influențează viața cetățeanului de rând, aia influențează direct cetățenii. Atunci când te duci la doctor să nu trebuiască să dai mită, când mergi la școală să nu trebuiască să dai mită la profesor, când te duci la ghișeu să-ți iei cazierul sau, nu știu, permisul de conducere să nu trebuiască să dai bani. Și acela este ceva palpabil, ceva ce cetățeanul va simți. Deci eu n-aș neglija investigarea faptelor de mică corupție. Cumva ele trebuie abordate împreună. Depinde de conducătorul parchetului, cum alocă resursele și cum stabilește prioritățile.
Și totuși oamenii așteaptă nume sonore, așteaptă cazuri mari.
Da, mie mi-e greu să comentez că n-am urmărit zi de zi activitatea parchetului. Poate că și procurorii trebuie să explice un pic mai mult ceea ce fac. Dacă ei stau în birouri și lucrează și nimeni nu știe, probabil va exista această percepție că nu se face nimic. Pe de altă parte, trebuie să le acordăm și lor un termen de grație, că schimbările nu vin peste noapte și sunt convinsă că în timp vor fi rezultate și în Republica Moldova. Cel puțin toate premizele duc înspre această concluzie.
Da, spuneați că n-ați venit pentru a da lecții, ci pentru a transmite mesaje și poate aveți un mesaj la final pentru Moldova, pentru cetățeni.
Am încredere că lucrurile vor merge în direcția potrivită. Și cetățenii trebuie să fie implicați în lupta anticorupție, la fel ca și procurori, la fel ca și toate instituțiile statului. Urmează un drum destul de dificil pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este o decizie pe care cetățenii Moldovei a luat-o de a aparține unei alte civilizații. Ceea ce pot să spun este că toate schimbările care vor fi făcute și care trebuie făcute pentru a alinia Moldova la standardele europene, trebuie făcute în primul rând pentru cetățeni și nu pentru a îndeplini așteptările altcuiva.
Laura Codruța Căvea și cu un fragment dintr-un interviu realizat de Eugenia Crețu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Va fi posibilă oare reluarea exporturilor de grâne din Ucraina? Cum se știe, invazia rusă, concentrată și asupra litoralului ucrainean de la Marea Neagră, a blocat porturile și navele încărcate cu grâne, agravând o criză mai veche pe piețele cu produse agricole ale lumii. Turcia a anunțat însă că la convorbiri sponsorizate de ea, la Istanbul, au apărut semnale optimiste. Ileana Giurchescu.
Turcia a anunțat că s-a ajuns la un acord la negocierile privind reluarea exporturilor de cereale ucrainiene blocate de Rusia în porturile de la Marea Neagră, la discuțiile de miercuri de la Istanbul, care au fost și primele față în față între o delegație din Ucraina și una din Rusia după multe luni. Se pare că un acord va fi semnat săptămâna viitoare, tot la Istanbul, în baza unui plan propus de Națiunile Unite. Negocierile de miercuri s-au dus între experți militari, fiind vorba de deminarea porturilor, căi sigure de navigație și rolul flotei rusești din Marea Neagră. Ministrul turc al apărării, Hulusi Akar, a declarat miercuri seară că ambele părți au convenit asupra modalităților de a asigura siguranța rutelor de transport maritim pentru navele cu cereale ucrainiene. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a salutat anunțul de la Istanbul, afirmând că s-a făcut un pas important ca să se evite o criză alimentară la nivel global. Dar, a mai spus Guterres, este încă nevoie de multă muncă pentru a finaliza acordul, care va necesita multă bunăvoință și bună credință din partea tuturor. Războiul declanșat de invazia rusă în Ucraina a dus la blocarea exporturilor de cereale pe căile maritime obișnuite. Înainte de război, 90% din exporturile ucrainiene plecau din porturile Mariupol și Odessa. Acum, Mariupol a fost distrus de ofensiva rusă, iar apele portului Odessa au fost minate de armata ucraineană, care se teme de un atac rusesc de pe mare. Potrivit președintelui Volodymyr Zelensky, peste 20 de milioane de tone de grâne așteaptă să fie scoase din țară, la care se adaugă noua recoltă, care ar putea să fie de peste 47 de milioane de tone. S-au încercat rute alternative de export, pe șosele, căi ferate, pe Dunăre, dar sunt insuficiente. Luna trecută, Ucraina a reușit să exporte pe aceste rute numai 2,5 milioane de tone, față de media de 8 milioane de tone în perioada antebelică. Rusia și Ucraina produc împreună 30% din oferta mondială de grâne, iar înainte de război, Ucraina exporta lunar, prin porturile sale, circa 4,5 milioane de tone de produse agricole. Miercuri noapte, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky părea optimist cu privire la șansele unui acord. Delegația ucraineană mi-a raportat că există progrese. În zilele următoare vom conveni asupra detaliilor cu secretarul general al Națiunilor Unite, a mai spus Zelenski. Miercuri, surse diplomatice citate de BBC au relatat că s-a discutat despre posibilitatea ca vasele militare ucrainiene să ghideze navele cu cereale în și din apele portului Odessa care sunt minate. S-a sugerat de asemenea că se va cere Rusiei să se angajeze să respecte o încetare a focului cât timp au loc aceste manevre. Turcia, sprijinită de Națiunile Unite, s-ar putea angaja pe de altă parte să inspecteze navele cu cereale pentru a atenua temerile Rusiei că sunt folosite și pentru contrabandă cu arme. Negocierile vor fi reluate săptămâna viitoare la Istanbul, cum spuneam, când ar putea fi semnat un acord. Încă din mai însă, secretarul general ONU, Antonio Guterres, avertiza: dacă nu rezolvăm această problemă astăzi, ne confruntăm cu spectrul unei crize alimentare globale în următoarele luni.
Printre urmările cele mai tulburătoare ale războiului declanșat de Rusia în Ucraina se numără deportarea locuitorilor din zone ocupate, o practică înfierată inclusiv de Statele Unite. Cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Administrația Biden a cerut Rusiei să elibereze de îndată civili pe care i-a deportat forțat din Ucraina, o alegație care intră în categoria crimelor de război. Transferul și deportarea ilegală a persoanelor protejate este o încălcare gravă a Convenției de la Geneva, care vizează protejarea civililor și este o crimă de război, a scris într-o declarație secretarul de stat Antony Blinken, referindu-se la o convenție ONU pe care Rusia a semnat-o. Convenția de la Geneva din 1949 definește standarde legale internaționale și protecții umanitare în timpul războaielor și interzice într-o manieră explicită transferul în masă de civili. Blinken susține că între 900.000 și 1,6 milioane de cetățeni ucrainieni, între care 260.000 de copii, au fost reținuți și deportați în Rusia. Autoritățile ruse trebuie să-i elibereze pe cei reținuți și să permită cetățenilor ucrainieni forțați să își părăsească țara, să revină de îndată și în siguranță acasă, a scris Blinken. Șeful diplomației americane a cerut Moscovei să permită accesul unor observatori din terțe țări în așa numitele tabere de filtrare. Acestea sunt locații cu corturi în care cei deportați din Ucraina sunt înregistrați, fotografiați, li se iau amprentele, obligați să-și predea telefoanele celulare și actele și apoi interogați și în unele cazuri torturați de ruși. Blinken a acuzat Rusia că a ordonat dispariția a mii de civili ucrainieni care nu trec de procesul inuman de filtrare. Între cei deținuți și filtrați se numără persoane considerate că reprezintă o amenințare pentru legăturile lor cu armata ucraineană, forțele de apărare teritorială, guvern sau organizații din societate civilă. Secretarul de stat a mai spus că procesul de filtrare pare să fie premeditat și se aseamănă cu operațiuni similare ale Rusiei în Cecenia. Antony Blinken s-a referit la dovezi care se acumulează că forțe ruse separă deliberat copii ucrainieni de părinții lor, răpesc copii din orfelinate, confiscându-le pașapoartele ucrainiene și oferind pașapoarte rusești în încercarea de a modifica compoziția demografică a unor regiuni din Ucraina. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Sri Lanka, una din destinațiile de vacanță cele mai îndrăgite de turiștii străini, mai ales europeni, s-a adâncit în haosul economic și politic provocat primordial de corupție și privilegii de clan, dar și de ambițiile geopolitice ale Chinei. Președintele fugar din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a plecat joi din insulele Maldive după ce fugise din țara natală pe fondul marilor proteste de stradă care îi solicitau demisia. Un oficial din Maldive, citat de Associated Press, sub condiția anonimatului, a spus că Rajapaksa s-a îmbarcat la bordul unui avion al liniilor aeriene saudite cu destinația Singapore. El și soția lui fugiseră miercuri dimineață din Sri Lanka cu un avion militar srilankez, în vreme ce protestatarii ocupau clădiri guvernamentale cerându-i demisia. Președintele promisese la sfârșitul săptămânii să plece din post, însă în locul demisiei nu mai l-a numit să-i țină locul pe premierul său, înfuriind și mai mult protestatarii care dau vina pe conducerea țării pentru criza economică. Tot astăzi, guvernul de la Colombo a decretat interdicție de a ieși pe stradă în capitală și în împrejurim până vineri în zori, iar protestatarii au început să se retragă din palatul prezidențial ocupat în weekend. Unii dintre ei au desfășurat un covor roșu pe care au plecat. Temându-se de proteste sporite după ce un grup de oameni au încercat să ia cu asalt intrarea în Parlament în ajun, armata a trimis efective sporite astăzi în jurul clădirii. Un lider al protestelor, Devinda Kodagode, a declarat pentru Associated Press că oamenii părăsesc clădirile oficiale după ce speakerul Parlamentului a sugerat că este în căutarea unei soluții legale, juridice, de a pune capăt conducerii președintelui Fugar, care a plecat fără să lase în urmă vreo scrisoare de demisie. Protestatarii îl acuză pe președinte, ca și pe membrii familiei sale, că au furat fonduri publice ani de zile, iar pe membrii guvernului fidelului Rajapaksa că au provocat actuala criză din țară prin gestionarea proastă a economiei. Familia prezidențială a negat toate acuzațiile, însă Rajapaksa personal a recunoscut că unele decizii de ale sale au contribuit la colapsul economic. Penuria de bunuri de largă folosință îi exasperează de mai multă vreme pe cei 22 de milioane de locuitori din Sri Lanka, iar intrarea economiei în faliment a fost cu atât mai șocantă cu cât aceasta crescuse înaintea actualei crize, ducând la expansiunea unei clase de mijloc relativ mulțumită cu nivelul ei de trai. Într-un articol de opinie din New York Times, jurnalistul Kapil Komireddy, specializat în problemele Asiei de Sud, scrie că dezastrul din Sri Lanka are mai multe cauze. Datoria publică insurmontabilă, ambițiile geopolitice ale Chinei, turbulențele provocate pe piețele alimentare globale de războiul declanșat de ruși în Ucraina. Toate acestea pe fondul fără de legilor dinastiei Rajapaksa. Pentru alte țări, crede comentatorul, Sri Lanka ar trebui să fie un avertisment, mai ales în privința riscului colaborării prea apropiate cu China. Beijingul i-a cultivat lui Rajapaksa dependența de credite ușoare, scrie Komireddy, amintind că miliarde de dolari din China au fost folosite pentru tot felul de proiecte inutile, mai ales la Colombo, dar și în sudul natal al nesăbuitului lider. Dacă există vreo licărire de speranță în această situație tristă, atunci este că furia provocată de clanul Rajapaksa a reușit într-o măsură să unească o națiune divizată pe criterii etnice vreme de mai bine de jumătate de secol. Tamilii și sinhalezii sunt acum în aceeași barcă. Însă sărbătoarea stradală de după răsturnarea lui Rajapaksa și a familiei sale va trebui să facă locul unei perioade de evaluare dură a epocilor, avertizează la final Komireddy.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Octavian Graur de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău găsiți editorialul Unde dai și unde crapă, scris de Adrian Ciubotaru. Autorul menționează, citez, agresiunea rusă în Ucraina nu a estompat și nici nu a marginalizat crizele globale sau conflictele ce se pot globaliza dacă nu sunt eradicate din fașă. Ba dimpotrivă. Pretențiile Beijingului la hegemonia într-o bună parte a Pacificului, problema Taiwanului, provocațiile nordcoreenilor, etc., își găsesc în continuare loc pe agenda marilor judecători mondiali. Citat încheiat. Ion Chișlea a pregătit un text despre beneficiile muncii pe alb, între ghilimele. Autorul scrie, citez, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat săptămâna aceasta o campanie de promovare a muncii la alb și combatere a muncii neformale, adică a așa-numitelor salarii în plic. Unii observatori ai proceselor de pe piața muncii și din economie în general sunt de părerea că nu e tocmai momentul potrivit pentru astfel de campanii acum, citat încheiat. Jurnalista Svetlana Coropceanu a scris despre faptul că accesul la terenurile agricole pentru fermierii din Dubăsari expiră odată cu autorizația de mediu pentru uzina din Râmnița. Autoarea scrie, citez, Tiraspolul avertizează fermierii din zona de securitate că au acces la terenuri doar până la 31 august, Țăranii și agricultorii din localitățile din raionul Dubăsari sunt extrem de îngrijorați. Inițial au fost avertizați că nu vor avea acces la pământuri după 30 iunie. Ulterior au fost anunțați de reprezentanții Tiraspolului că li se permite accesul la terenuri doar până la 31 august curent. Citat încheiat.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.